Tu klausies vai skaties jaunatnes starptautisko programmu aģentūras raidierakstu Jaunam būt, kuru mēs piedāvājam kā satikšanās platformu jaunatnes jomas entuziastiem, profesionāļiem un arī pašiem jauniešiem, kurā dalīties zināšanās, pieredzē un iespaidos par un ap jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Es esmu Māra Medne, un šajā raidierakstu epizodē mēs runāsim par vienu no 11 Eiropas jaunatnes mērķiem – Eiropas Savienības saikni ar jaunieti. Lai saprastu, kāda tad tā ir, kā tā veidojas un ko sniedz jauniešiem, esmu sarunā aicinājusi divus viesus. Jauniešu līderības programmas ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā radītāju un vadītāju Daci Melbērni. Sveiki, Dace!
Labdien!
Un Latvijas sarkanā krusta Daugavpils komitejas jauniešu nodaļas brīvprātīgo Žani Ovčinko.
Labdien!
Sveiki, Žani! Varbūt sarunas sākumā tad jautājums jums abiem, ko jums nozīmē Latvijas būšana Eiropas Savienībā un kā jūs to izjūtat?
Es sākšu to, ka man personīgi būt Eiropas Savienībā nozīmē piederēt Eiropas civilizācijai, Eiropas civilizācijas vērtībām, kas šobrīd ļoti ir sajūtams kā pretstats tām vērtībām, kas ir graujošas, kas izraisa karu, tāpat Eiropā pēc vairāk jau kā 70 gadiem mēs atkal esam kara situācijā, tāpēc es īpaši izjūtu šo vērtību nozīmi un iespēju piederēt demokrātiskajā pasaulē, pasaulē, kas domā par humānām vērtībām, kas domā par mieru, par cilvēku savstarpēju saprašanos. Otra būtiska lieta šobrīd izteikti piederība Eiropas Savienībai Latvija ir ārkārtīgi svarīga no drošības viedokļa. Dalība Eiropas Savienībā, dalība NATO ir mūsu drošības garance.
Kā ir ar tevi?
Nu, es jūtu tādu atbalstu un tādu kopības sajūtu, ja, ka, piemēram, Eiropas Savienība atbalsta mani, ka jaunieti, ka es varu aizbraukt uz Erasmus Plus projektu, ka es varu realizēt dažus citus projektus, kurus es arī jau realizēju un uzrakstīju. Un tad arī ir tā sajūta, ka es varu arī komunicēt ar citiem jauniešiem no ārzemēm, kuri pie mums atbrauc. Un tad ir tāda sajūta, ka mēs esam kaut kāds veselums un tāda kopiena, tāda kopīga.
Un vai jums ir svarīgi, ka jūs sevi identificējat kā eiropiešus?
Jā, viennozīmīgi. Un es domāju, ka esot Eiropas Savienībā un vairāk uzzinot par citām tautām, citām kultūrām, kopīgi apgūstot ar dažādiem projektiem Eiropas vēsturi, mēs aizvien vairāk saprotam, cik dziļas ir mūsu eiropiskās saknes un cik dziļa šī mīedarbi ir bijusi caur daudziem gadsimtiem. Jo piederība veidojas caur saprašanu, piederība veidojas caur zināšanu, piederība veidojas caur dialogu.
Jā. Es laikam esmu tāds lepns, ka es dzīvoju Eiropas Savienībā, jā. Jo man patīk, kāda šeit ir kultūra, kāda ir cilvēki, kādas ir vērtības, tādas iespējas, piedāvājumi, tāpēc kopumā es tā sajūtu to visu vat, kaut kā tā.
Vai tu vari mazliet padalīties, kā tu šo lepnumu piedzīvo vai izrādi par to, ka tu esi eiropietis?
Kā es izrādu? Nu, es varu stāstīt, tā kā, ka es esmu no Latvijas, jā, ka es šeit esmu dzimis, un es arī, tā kā, varu sevi izradīt un kaut kā paradīt arī Eiropai caur pasākumiem, caur aktivitātēm, atkal projektiem, kaut kā tā.
Un kā tu kā jaunietis uzzini par tiem lēmumiem, kas ir pieņemta Eiropas Savienībā un var ietekmēt arī tevi kā jaunieti? Ja tu uzzini.
Tas, jā, ir atkarīgs, vai es meklēju to informāciju kaut kur, jo bieži ir tā, ka informācijas plusma ir ļoti liela, un pamanīt to tieši, kas tev ir vajag, ir diezgan grūti mūsdienas, un, jo ļoti tā kā, daudz sociālu tīklu, daudz ziņas. Es laikam uzzinu šo informāciju no cilvēkiem apkart mani, ka ir kaut kādi vairāk pieredzējuši cilvēki tajā jomā, un tad viņi man stāsta, kas mainījās mūsu tā kā, likumos un kādas ir iespējas. Un tad, kad mēs varam padot informāciju viens otram, ja, tad komunicēt savu starpā.
Un kā tu izjūti šo Eiropeiskumu un piederību Eiropai darbojoties organizācijā?
Un kā es to izjūtu? Nu, pirmkārt, ka mums ir sadarbība ar citām valstīm, ja, ka mēs arī rakstījām Erasmus Plus projektu, arī bija iespēja aizbraukt uz Itāliju, un arī no Itālijas jaunieši brauc pie mums. Tā arī ir finansējumi dažādi no Eiropas Savienības projektiem. Vot laikam kaut kā tāda veida es varu to savest.
Un Dace, varbūt tu vari papildināt, kādas ir tās iespējas, ko Eiropa piedāvā jauniešiem?
Oi, tas būtu ļoti garis. Jo man uzreiz jāsaka to, ka es esmu Eiropas parlamenta deputāte un es esmu bijis arī 4 gadus Eiropas parlamentā izglītības un kultūras komisijas viceprezidenta, kas nodarbojas arī jaunatnes lietām un līdz ar to ļoti daudz esmu strādājis tieši tā iespēju radīšanu. Man ir prieks, ka Eiropas Savienība aizvien lielāku prioritāti piešķir jauniešiem un to ļoti skaidri parādīja pagājušais gads, jo pagājušais gads tika nosaukts par Eiropas jaunatnes gadu. Tieši ar domu, ka iespējas jauniešiem Eiropā ir jāpaplašina, ka Eiropas Savienības institūcijām jāpievērš lielāka loma jauniešu līdzdalībai vai aktīvāk un proaktīvāk jauniešu jāiesaist dialogā. Un šobrīd nu, faktiski tiek izvērtēti šī gada rezultāti un veidot, varētu teikt, pat jaunu politiskās iesaistas instrumentu, kas saucās Eiropas jaunatnes tests. Bet, protams, ka cauri daudziem gadiem Eiropas Savienībā ir izveidojušās, nostiprinājušās vairākas programmas, kas piedāvā iespējas jauniešiem. Nu, teiksim, viena no vispopulārākām programmām, ko jaunieši, protams, zina, ir Erasmus Plus, bet ir arī jauniešu brīvprātīgo programma, kas no tāda pilota projekta kļūs arī par pastāvīgo programmu, kur jaunieši 18 līdz 30 gadu vecumā ir iespēja kā brīvprātīgiem strādāt dažādās valstīs. Es pareizi atšķiros vismaz pusgadu, tad ir iepazīsti Eiropa, Eiropas Savienība Discovery EU programma, kas ir speciāli dizaināta tieši 18-gadīgiem jauniešiem ar domu, ka jaunieši tādā veidā var īsā laikā veidot savu ceļojumu programmu un iepazīt Eiropas kultūru, iepazīt jaunus cilvēkus un iemācīties arī jaunas prasmes, kāds būtu pastāvīgam, ka tu veido savu ceļojumu programmu. Šobrīd arī lielāka uzmanība tiek pievērsta jauniešiem, kas ir varbūt sociāli neaizsargātāki un arī Eiropas jaunas gada ietveros tā varētu teikt arī tāds jauna darba mobilitātes programma jauniešiem. Un vispār arī tiek domāts diezgan daudz par jauniešu bezdarba jautājumu risināšanu, kas ir salīdzināts no šī liela Eiropas jauniešu problēma. Tā kā es teiktu, ka šīs iespējas kļūst aizvien vairāk, un mums ir jādomā, kā pēc iespējas plašākajām jauniešu lokām padarīt šīs iespējas zināmas un iedrošināt jauniešu piedalīties, lai nav tāda situācija, ka visur pārkarsuši varētu teikt, ka vien tie aktīvie jaunieši. Jo tāpēc, ka viņi ir aktīvi, viņi uzzina, pie viņiem uzreiz arī nu, griežas tur jaunatnes organizācijas vai aktīvi skolotāji vai jaunatnes darbinieki. Un tie jaunieši, kas ir neaktīvi, viņi arī turpina tur palikt. Un tā šobrīd varētu teikt tā galvenā jautājuma tēma, kā sasniegt pēc iespējas plašāku jauniešu loku un tās iespējas atvērt viņiem.
Kā ir jūsu organizācijā, Žani, ar šiem šo jauniešu sasniegšanu un iesaistīšanu?
Tas ir ļoti tāds labs jautājums, ja, par to, cik procents jauniešu vispār ir aktīvs un viņi gatavi strādāt un darboties, un cik nu, tāds ir pasīvs. Un, piemēram, kopumā mūsu pilsēta, esmu no Latgales, ja, Daugavpils, un tur mēs vienmēr tikai mēģinām saprast, kā iesaistīt jauniešus, jo kad es arī tādu, nu, tā kā veicu pētījumu un jautāju jauniešiem, ko viņi dara, kā viņi pavada savu laiku. Bieži ir tāda atbilde, ka viņi to pavada savas mājas, spēlējot kaut kādu spēles vai tāda kompānija savā, ja. Un viņi nezinu, ko darīt, kad es ir iespējas un nav informācijas. Ot, informācijas trūkums ir lielāka problēma, ka jaunieši pat nezinu, ka mums ir, piemēram, biedriba jauniešu sarkanais krusts, ka mums ir vēl citas biedribas, ka mums var iesaistīties projektos. Kad es viņam to stāstu, viņam ir tāds izbrins, ka mums nu, tas ir. Un tas nozīmē, ka pirmais, ko vajag darīt, viņus vajag izglītot un stāstīt pa skolām, pa daždām, tur citām tādiem centriem, ka mums ir daždas iespējas, kā arī brīvprātīgais darbs uz ārzemēm un vispārreiz. Un mēs mēģinām tā kā popularizēt sarkanu krustu, es arī mēģinu uzrunāt jauniešus, mēs stāstam tādus iedvesmes stāstus par savu pieredzi, ko es, piemēram, ieguvu, ka brīvprātīgais visus šos gadus, kāpēc es ar to nodarbos, kāda tam ir jēga un ko es no tā visa ieguvu. Jo es vienmēr saucu brīvprātīgu darbu par tādu antidepresantu, ja? Jo... Brīvprātīgais darbs palīdz sajust, ka tu esi vajadzīgs, ka tu kaut kam piederīgs esi, un tu vari arī palīdzēt citam cilvēkam, tu arī nu, tā kā sajūti tādu labumu, ka tu kaut ko dari. Un, piemēram, priekš manis tas ir tāds hobijs mans, ka es tā pavadu savu laiku. Jo ir citi veidi, kā pavadīt, un iegūt to baudu, ja, piemēram, tas pašas atkarības, ka jaunieši var... lietu tur alkoholu, dzēr, cigaretes, tur smēķet vispārreiz, bet var to baudu iegūt cita veida, piemēram, iesaistoties brīvprātīgajā darba un atver tur nu, citu pasauli. Jā. Un tāpēc, jā, iesaistīt jauniešus, protams, vajag, un kad viņi uzina par to, viņam tur vienmēr atveras kaut kāds iekšējs resurs, ka es varu to un protu to, un es varētu būt vajadzīgs šai organizācijai. Un galvenais, lai būtu blakus cilvēks, kurš var tā kā palīdzēt, parādīt, jo cilvēks ir pats galvenais, kas tā kā var mums tā kā izrastēt un palīdzēt. Jā. Vienmēr ir vajadzīgs blakus cilvēks, kurš parādā.
Un kā tu pats nonāci organizācijā un iesaistījies?
Tur bija tā kā interesanti, jo nebija tāda cilvēka. Man bija iekšēja motivācija, ja, ja tev ir iekšēja tāda vēlme pašam, tad, protams, nedaudz citādākā situācija ir. Man bija tā, ka es pats, kad pabeidzu vidusskolu un iestojos universitāti, sapratu, ka man nav ko darīt, ja, neskaties uz mācībām. Un es gribētu darīt kaut ko tādu svarīgu, un tā kā bija tāda infantila ideja izglābt pasauli, ja kaut kā. Un es vienkārši Google ierakstīju brīvprātīgais darbs biedrības Daugavpilī, un man parādījās jauniešu sarkanais krusts. Es piezvanīju, un no tā laika es tur jau esmu 6-7 gadus, mainīju daždas lomas, biju kā LSKE padomes loceklis, kā nodaļas vadītājs, ka vienkārši brīvprātīgais, ka daždu pasakumu dibinātais. Nu, es sapratu, ka tas ir manējais, jo man bija tā ideja, ka es esmu tāds empatisks cilvēks, kurš grib palīdzēt citām, ka es arī gribētu būt kopā ar cilvēkiem, būt pieredzi, un sarkanais krus bija nu, tā ot vieta, kur tas, to visu var apvienot. Un es vēl tā kā es studēju psihologiju, ja, un man gribējās arī nu, tā kā ieraudzīt daždu pasauli no visa malam un tos cilvēkus dažodus. Jo brīvprātīgais darbs ir iespēja pabūt ar daždiem cilvēkiem. Ja, tur kā aiziet uz slimnīcu, tur mēs staigām pie cilvēkiem, kuri slīmo ar vēzi, vai piemēram pie bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, vai pie tā kā jau vecu pensionēriem un veciem cilvēkiem, un es varu uzzināt, nu, vat, kā domā, kādas ir intereses, vērtības visada veida vat, grupas cilvēkiem. Un tas man daudz ko deva, jā. Un tāpēc es tagad vienmēr to ļoti aktīvi iedvesmot stāstu un aicinu visus, ka jums visam vajag būt par brīvprātīgiem, jā, ka tā ir tāda milzīga pieredze.
Un kāds labums Eiropas Savienībai no šādiem aktīviem jauniešiem?
Nu, mums jau jāsaprot tas, ka Eiropu veido cilvēki, tāpat arī Eiropas nākotne veido cilvēki, un jo agrāk jaunieši aktīvi piedalīsies un uzņemsies atbildību gan paši par sevi, gan par saviem līdzbiedriem, vai varbūt pat vēl par plašāku sabiedrību, jo, piemēram, sarkanais krusts jau ne tikai ar jauniešiem darbojas brīvprātīgi, bet palīdz veciem cilvēkiem tomlīdzīgi, jo ātrāk šie jaunieši izkops nu, tādas prasmes, kas ir vajadzīgas, lai viņi pēc tam pastāvīgi varētu pārņemt stāvu. Un arī būt aktīvi politiķi vai jebkuras citas joms pārstāvi. Jo ir kaut kādas lietas, ko formālā izglītība neiemāca. Mēs tik zinām, ka kompetence aizbalstīta izglītība, kas, kur ir nepieciešams sabalansēt gan zināšanas, gan prasmes, gan vērtības. Tad, protams, ja mēs runājam par īpaši par prasmēm un vērtībām, tad ir ļoti svarīgi saskarties ar reālo dzīvi un redzēt, kā cilvēki dzīvo, un ja ir iespējams darboties organizācijās, kas patiešām iet pie cilvēkiem, palīdz risināt problēmas, tas, nu, tas milzīgi maina, un varētu teikt, maina personību, formē personību, jo ir iemācīties tādas īpašības tiešām kā atbildīgumu, jo tas viena no lietām, ko es esmu pamanījis strādājot ar jauniešiem, ka jauniešiem ir problēmas ar atbildīgumu. Ka viņi tā kā ir pieraduši to, ka kāds visu laiku cits uzņems atbildību un risina un neizdara lietas līdz galam un vai visu laiku aizmirst kaut ko un strādājot šādu brīvprātīgo darbu, man liekas, ka atbildīgumu var ļoti labi attīstīt un saprast, kas tāds ir un ko nozīmē, ka tavi reālie lēmumi, tas, ko tu dari, reāli ietekmē cilvēku dzīves un dzīves kvalitāti. Tā kā, nu, man liekas, ka mēs pat dažkārt pat par maz esam novērtējuši neformālo izglītību un to, ko dod šādas te organizācijas. Bet aizvien vairāk, arī šogad ir Eiropas prasmju gads, un arī caur šo Eiropas prasmju gada dienas kārtību tiek aktualizēta arī neformāla izglītība un tas, ko nevalstiskās organizācijas jaunatnes darbs jauniešiem dod. Un es ceru, ka tas aizvien vairāk nostiprināsies.
Par to atbildību, ja es bieži tā kā mūsu pilsētā dzirdu no jauniešiem, ka viņi saka, ka mums nekas nenotiek un vainīgi ir politiki, kuri neorganizē un neko nedara, vai vainīgi ir kaut kādi tur centru darbinieki, piemēram, jauniešu centra darbinieki, ja, kuri neorganizē, bet es vienmēr arī atbildu, ka nu, tā kā man no pašas bērnības bija, ka es pats visu darīšu, ja, piemēram, kaut kā trūkst, tad es pats varu to veidot. Un, piemēram, mums tā kā bija, mūsu pilsēta nebija nekādu pasākumu saistītu un veltītu mentālai veselībai. Tā kā Rīga šeit bieži notiek, bet mums Latgalē šī tēma ir, nu, tāda vēl ne tik viņu pacelā, un mums nekad par to arī nerunāja. Bija kaut kā tur dažai skola semināri, nu, bet tādu pasākumu, kuri ir tāda līmenī pilsētas nebija. Un tāpēc es man patnāc tādu domā, ka es uzrakstīšu projektu, ja, un tāda veida organizēšu to, kas mums vēl nebija. Un bieži arī Sarkanajā krustā es arī organizēju tādus pasākumus, kad redzu ideju, piemēram, no kādas citas valstis, no Eiropas, ka mēs varam paši to ievest mūsu pilsētā. Jā, un tāpēc atbildība ir ļoti tāds svarīgs moments, lai jaunieši saprastu un apzinātu, ka viņi ir tie, kuri nu, vat, var visu izdarīt paši, nevajag neko gaidīt, jā, ne no viena. Un viņi var arī paši kļūt par politikiem, pirmkārt iet uz vēlēšanām, jā, mums arī maz procents, kuri iet balsot, jā, un saka pēc tam, ka nekas nemainas. Vat, jā, vat šis tāds labs jautājums. Kā to atbildību, nu, tā kas, kā mēs varam ietekmēt uz to atbildību, un šeit nu, tāds grūts jautājums, vai sākt no bērnības, tur, nu, protams, mums ir līderības programmas arī skola, kur apmaca, ka tu esi pats nu, tāds līderis un vari nu, sākt no sevis. Jā. Es domāju, ka pēc laika tas mainīsies. Mums sāk tagad nu, tā kā sabiedrība par to vairāk domāt, nekā agrāk tas bija.
Atbildības uzņemšanās ir viens, bet kā ir ar iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā? Cik liels iespējas Daugavpilī jauniešiem ir, cik liels iespējas jauniešiem Eiropas līmenī ir iesaistīties kādu lēmumu pieņemšanā?
Nu, es zinu, ka mums bija jauniešu domē, mūsu domē, kur jaunieši veido paši tādu savu grupu, kur viņi varēja izvirzīt kaut kādus lēmumus un tad tā kā ar mūsu politikiem par to tā kā sarunāties un kaut ko jaunu veidot. Kādu arī pasākumu vai kādu uzbūvēt eku, atver centru un bija tāda ietekme. Es atceros, ka man bija tāda pieredze, ja, ka tur varēja iesaistīties, bet pats es nepiedalījos, nu man paziņa tur, ja biju, to esmu nedaudz tā tālāk no politikas, un tāpēc es arī, nu, tur nebiju tai visi iesaistīts.
Ja mēs runājam par Eiropas Savienību, tad Eiropas Savienības līmenī ir izveidots tas, ko sauc par Eiropas Savienības jaunatnes dialogu, kas ir, nu, tieši tāds, varētu teikt, politikas instruments, kas kopā saved lēmumu pieņēmējs un jauniešus, un jāsaka, ka šis Eiropas jaunatnes dialogs jau ilgstoši strādā un sevi ir attaisnojis. Man liekas, ka Eiropas jaunatnes gadā tas īpaši nu, spilgti bija redzams, jo patiešām pat, ja ne visi, tad lielākā daļa Eiropas komisāri mēģināja veidot arī tādas nu, tiešās sarunas ar jauniešiem par dažādiem politikas jautājumiem. Un man liekas, ka ir labi, ka tiek domāts par nākamo soli un šobrīd tiek strādāts pie tāda politikas instrumenta kā Eiropas Savienības jaunatnes tests. Mēs zinām, ka līdz šim dažādi politiski lēmumi un jaunas politikas tika testētas pret kādu ietekmi pret vidi tie rada. Un šobrīd tā jaunā iecera ir tāda, ka arī jebkura jauna Eiropas Savienības politika un likums tiks skatīts arī jaunatnes kontekstā, kādu ietekmi tas rada uz jauniešiem, un ne tikai teiksim, ar izglītību un jauniešu saistītas lietas, bet jebkura politika. Un tas nozīmē to, ka dialogs ar jauniešiem būs vēl jāpastiprina, jaunieši būs vēl aktīvāk jāiesaista dažādu politiku veidošanā, ne tikai jaunatnes politikas veidošanā vai izglītības politikas veidošanā, kas ir bijis vairāk tāds nu, standarts, kā jaunieši piedalās. Viņi piedalās nu, teiksim, šādu nu, šaurāku jautājumu loku izskatīšanā, bet tiek paplašināta šī jauniešu līdzdalība, lai jaunieši jau var būt aktīvi šī jau politiskās dienas kārtības veidotāji par jebkuru jautājumu. Un kas man liekas arī vērtīgi, ka tiešām pēc būtības šī ietekme tiks pētīta kopā ar jauniešiem, droši vien arī pētniekiem, un ja tiks konstatēts, ka viena vai otra jaunā politika vai jaunā iniciatīva, likumdošanas iniciatīva par kaut kādā veidā negatīvi ietekmēt jauniešu stāvokli, tad obligāti būs jāpiemēro pasākumi, kas to kompensē, vai arī nu, jau šie potenciālie šķēršļi vai riski jāmazina. Nu, man liekas, ka tas ir tāds ļoti nozīmīgs solis uz priekšu jauniešu respektēšanā, bet ja mēs runājam par tādu vietējo līmeni, bija ļoti interesanti klausīties tieši par Daugavpili, jo es pati nesen arī tikos ar Daugavpils mēru, tas bija šī gada sākumā, un Daugavpils mērs arī tā kā mani uzrunāja un teica, ka viņš gribētu, lai es arī nedaudz kā mentors pasrādāju ar Latgales jauniešiem, jo nu, tāda sajūta, ka vajag lielāku iedrošinājumu jauniešiem arī un lielāku tādu padziļinātāku izpratni iedot par to, kā Eiropas Savienība strādā. Tā kā tas, ko es redzu, ka ir šī vēlme un motivācija jauniešu vairāk iesaistīt, bet drusku noteikti tāda nu, taustīšanās, kā to darīt, jo es redzu, ka tāda dziļāka izpratne pietrūkst arī, piemēram, vietējo varu pārstāvjiem, ka arī viņiem līdz galam nu, nav varbūt nevienmēr tā ticība vai tā labā prakse, ka jaunieci var būt arī tiešām efektīvs sadarbības partneris. Jo, nu, liekas, ka bieži vien ir tā tendence, ka tā ir tāda krāmēšanās ar tiem jauniešiem, ka viņi traucē strādāt un ka ir jāspēlē demokrātija. Bet man liekas, ka mums jāmaina šī izpratne par to, ka jauniešiem nevis jāspēlē demokrātija, bet jārada ir apstākļi, ka jaunieši kļūst par, nu, par arī par gudriem demokrātijas līdzdalībniekiem, savas pašvaldības veidotājiem, jo jauniešiem ir raksturīgi ļoti liela enerģija un vēlme daudz lietas, ko darīt, un tāds ideālisms. Un tas ir milzīgs resurs mūsu laikos. Un tāpēc jauniešus izglītojot, pievienojot jauniešiem mentoru programmas vai, nu, tur vis ļoti daudz dažādas metodas, kā jaunieši iesaistīt, var ļoti daudz izdarīt, bet ir gan ļoti būtisks nosacījums šajā ziņā. Es uzskatu, ka Daugavpils mēram ir taisnība, ka jaunieši jāsagato līdzdalībai. Ir arī nepareizi domāt, ka mēs tagad dosim iespēju, sasauksim kopā, iedosim jums istabu, strādājiet. Ja? Tā mana absolūtā pārliecība un pieredze, jo es ar jaunatnes darbu nodarbojos, varētu teikt, visu dzīvi, liecina to, ka lai šo jauniešu enerģiju, ideālismu patiešām varētu jēgpilni ievirzīt vajadzīgā gultnē, ir nepieciešams ar jauniešiem strādāt, ir nepieciešami treniņi, ir nepieciešams šīs līderības programmas, ir nepieciešams izplatīt labo praksi, un kas ir ļoti svarīgi, ka jauniešiem ir jādod iespēja tomēr iegūt ļoti dziļu un pastāvīgu kontaktu ar lēmumu pieņēmējiem. Tas nevar notikt tā reizi gadā. Tā kā tai jābūt tādai sistēmiskai pieejai, ko ir jāvēlās gan lēmumu pieņēmējiem, bet tā no sirds un pēc būtības jāvēlās. Un tam ir jāatvēl laiks. Un jauniešiem savukārt ir jābūt gataviem un sagatavotiem tam. Un tad, manuprāt, mēs sasniegsim to, ko Eiropas Savienības vēlas, ka Eiropas veidotāji jaunieši ir aktīvi jau šobrīd un visdažādākajos līmeņos. Bet patiesībā, ja mēs gribam, lai jaunieši ļoti aktīvi veidojas Eiropas dienas kārtības veidošanā, tas vietējo kopienu līmenis ir tas pats sākums un pat tā izšķirošākā daļa. Skola un vietējā kopiena ir tā, kas iedod šo pirmo pieredzi un izpratni par lietām. Bet mums, diemžēl, bieži vien ir otrādāk, ka jaunieci aizbrauc uz Eiropas Savienības pasākumiem, skodiem Eiropas jaunatnes fórumiem, Eiropas jaunatnes dienām, un tur viņš redz, kā cik interesanti un kā var veidot dialogu un piedalīties lēmumu pieņemšanā un atbrauc mājās un skatās, mums tad nekas nenotiek. Ja? Bet, tad ir svarīgi, lai viņš nenolaiž rokas, bet ar to jauno pieredzi tiešām mēģina kaut ko darīt.
Turpināsim tad ar nelielu spēli, kur es nolasīšu faktu, un jūs tad atbildēsiet, kā jums šķiet, tā ir taisnība vai tomēr nav. Eiropas jaunatnes portāls sniedz jauniešiem informāciju par iespējām, kas viņiem paveras Eiropā un ārpus tās.
Jā, tā ir.
Arī domāju, ka jā.
Es diezgan bieži skatos šo portālu, tur ļoti labi informācija ir ielikt iekšā. Tiešām, ja tā viena no lietām, ko jauniešiem var ieteikt, ar ko sākt, kur meklēt iespējas, tad var iet uz Eiropas jaunatnes portālu.
Žāni, kur tu meklēji iespējas jauniešiem Latvijā, Eiropā?
Caur sociāliem tikliem, tā teikt, jā, es vairāk skatos Facebooka, Instagrama, bet vat, es piestaka pogu uz mājaslapu kaut kā retāk, jā, kaut kur tā meklēju.
Bet mēs šim raidierakstam aprakstā noteikti pieliksim arī jaunatnes portāla mājaslapu. Mēs jau mazliet pieskārāmies, un Dacija jau pateica pareizo atbildi, bet tomēr atkārtošana zināšanu māte. Katru gadu Eiropas komisija izvirza kādu gada tēmu, 22. Gadā tas bija Eiropas jaunatnes gads, kam uzsvars likt šajā gadā?
Bet atceries, es teicu, ka bet atceries, ko es teicu.
Šis 2023. Gads ir pasludināts par Eiropas prasmju gadu, un Dacu, varbūt tu vari mazliet pastāstīt vairāk, kā šī iniciatīva radās un kāda ir tās ietekme?
Tas, kas mums jāsaprot, ka mēs esam tā paudze, kas piedzīvo milzīgas pārmaiņas. Un, teiksim, varbūt divas no tādām lielākām pārmaiņām, kuras mēs varam nosaukt, ir saistītas ar digitālo pārēju. No otra lieta, par ko mēs Eiropas Savienības līmenī un faktiski pasaules līmenī runājam, ir klimata pārmaiņas. Tādā Eiropas kontekstā mēs varētu pielikt klāt arī šo ģeopolitiskos drošības aspektu, arī, kas ietekmē mūs visus un kas patiesībā maina mūs, kas maina arī drošības, izpratni par drošību un aizsardzību Eiropas Savienībā. Un tad mums ir jāuzdod jautājums, vai cilvēks ir gatavs šīm pārmaiņām? Vai cilvēks ir gatavs tām nākotnes profesijām, kas ir nepieciešamas pasaulē, kur mainās šobrīd? Jo, mēs jau dzīvosim citā pasaulē, nerunājot jau par nākamajām paudzēm, jo mēs runājam par klimata pārmaiņām un par zaļo kursu, ko ievieš Eiropas Savienība. Šobrīd diezgan skaidri pētījumi parāda, ka, lai ieviestu zaļo kursu, jau tuvākā nākotnē būs vajadzīgas būs vajadzīgi tūkstošiem jauni profesionāļi, kas strādā šajā zaļajās nozerēs. Bet jautājums, vai mums šie profesionāļi ir, vai mēs viņus sagatavojam. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs pievēršam uzmanību un nosaucam, kas ir šīs nepieciešamās jaunās prasmes un mudinām izglītības iestādes īpaši augstskolas veidot studiju programmas, kas sagatavo speciālus jau tuvākai nākotnē. Tas ir viens aspekts. Otrs būtisks Eiropas prasmju gada vēstījums ir saistīts ar izpratni par to, kāda ir izglītības loma cilvēka dzīvē. Jo ja iepriekš cilvēku mūžu bija apmēram sadalīts tāds, es tagad esmu piedzimis, tagad sēju bērndaržā, tagad es mācos, pabeidzu mācības un tad es strādāju. Tad mums ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam laikmetā, kur cilvēkiem, lai viņiem būtu labklājīga, laba dzīve, lai viņi būtu konkurētspējīgi darba tirgu, lai viņi varētu izmantot visas tās iespējas, ko jaunās tehnoloģijas sniedz, ir jāmācās visu laiku. Un trešais Eiropas prasmu gada vēstījums ir saistīts ar jauniešu praksēm. Tiek īpaši izcelta nepieciešamība savienot jauniešu zināšanu apguvi ar praktisko pieredzi, tāpēc jauniešu prakšu jautājums ir arī Eiropas Savienības dienas kārtība jautājums, ir nepieciešams vairot šo prakšu iespēju, tas nozīmē, ka nepieciešams veidot labākas partnerības ar izglītības iestādēm un darba devējiem, bet otrs būtisks aspekts, par kuru vēl arī Eiropas Savienībā mēs diskutējam un par ko tiek pieņemts pat deklarācijas, es pat vēl tikko kā Eiropas parlamenta sesijā par to balsoju, ka jauniešu prakses nedrīkst būt jauniešu darba eksploatācija bez maksas. Kad darba devējām pieņemot jaunieti praksē, ir arī jāgarantē kaut kāda sociālā drošība šim jaunietim, jādod šis sociālās garantijas, un ir arī jāatrod veids, kā atalgot jaunieti par šo darbu. Tas var būt gan graudā vai finansiāli, bet katrā gadījumā ir jābūt jaunietim jājūt arī tas, ka par labi padarīto darbu viņš saņem kaut kādu arī jau labumu. Un varbūt pat viņš var ieraudzīt to, ka pat cik kvalitīvi viņš šo darbu izdara vai cik viņš interesanti un radoši strādā, kad no tā pat varbūt atkarīgs viņa atalgojums. Tā kā tā ir tā vairāk šādi te aspekti iezīmēs Eiropas prasmu gadā kopumā. Tā kā es ceru, ka tas arī būs tāds vēl viens grūdiens, kas liks paskatīties citādāk uz jauniešu nevalstiskām organizācijām, uz neformālo izglītību, un tā tiks vairāk novērtēta.
Un pirms mēs pārējām vēl pie nākamā jautājuma, tad noslēdzošais apgalvojums, lai veicinātu aktīvu pilsoniskumu un iesaistītu jauniešus savā darbībā, Eiropas parlaments 14. Gadā izveidoja Eiropas jaunatnes dienas, kas notiek reizi divos gados Strasbūrā. Tā ir vai tā nav?
Tā ir. Es esmu divas reizes vedusi jauniešu delegācijas no Latvijas uz Eiropas jaunatnes dienām. Šogad bija arī no 10. Līdz 11. Jūnijam. Un tad iepriekšējās bija Covid laikā, kas bija ļoti interesanti, jo jaunieši bija riktīgi sēdējuši mājās. Un pēkšņi viņiem bija iespēja sanākt kopā. Strasbūrā bija gan jāvalkā maskas un daudz pasākumu notika ārā. Bet tā bija tāda fantastiska satikšanās, jo varēja just, ka jaunieši vienkārši noilgdogojušies viens pēc otra un vēl tādā startautiskā vidē. Man liekas, ka arī Strasbūra kā pilsēta kaut ko tādu nebija pieredzējusi kādu laiku, ņemot vairāk to, ka bija šī mājasēde.
Vai tev varbūt ir bijusi iespēja piedalīties šajās Eiropas jaunības dienās?
Diemžēl nē, bija tāpēc. Tā. Ja gribētu to tā kā pēc sadzirdēt, ja. Es domāju, ka būs varbūt iespēja.
To laiks rādīs. Un kā jūs teiktu, kas ir tas prasmju kopums, kam būtu jāpiemiet tādam veiksmīgam, mūsdienīgam jaunietim?
Pirmais, es domāju, ka tā būtu kritiska domašana. Ja bez kritiskas domašanas šobrīd ir ļoti grūti dzīvot, jo ir daudz informācijas, daudz viedokļu, un vajag saprast, kura informācija ir patiesa, kura nē, jo katrs mēs dzīvojam tad savu informatīvu burbuli un nezinām, kas tur vēl ir. Tad dzīve pilna ar nenoteiktībām un jābūt tādai analīzei, lai mēs varētu saprast, kas man ir noderīgs, kas nē. Tad, protams, atbildība, par kuru mēs runājam, atbildīgs jaunietis, kurš var ņemt atbildību tāda ziņa gan par savu dzīvi, gan par savam darbībām, tā kopumā par to visu, kas apkārt viņu notiek. Kā mēs zinām, arī atbildība mums dod to brīvību, jo, kad es esmu atbildīgs, es esmu varu brīvi izvēlēties savas darbības, savas kaut kādas intereses. Trešais laikam būs līdzjūtība, jeb empātija, jo arī mūsdienas mēs jau zaudējam to cilvēciskumu, jo dzīvojam tādā narcistiskajā pasaulē, kad ir svarīgs arī darbs, alga, mācības, universitāte, un tikai tā kā līderis un līderis, bet mēs zaudējam to patiesu un galveno. Jā, un tāpēc, ja jaunietis kritiski domās, būs atbildīgs un empatisks pret cita cilvēka, un arī tad, tā kā varbūt ceturtais tāds punkts arī tāda, nu, pašrefleksija, jā, ja, lai cilvēks vairāk saprastu, ko viņš grib, jā, kur esmu es, kur ir citi. Vot, un domāju, tad būs tāds veiksmīgs jaunietis, kuram vēl plus tam visam ir enerģija, jā, un tāda vēlme visur iet un skriet.
Es varu pilnīgi parakstīties zem šīm nosauktajām prasmēm. Fantastiski patiesībā to dzirdēt, jo es pats strādāju ar jauniešu līderības programmām, un tur šis prasmi kopums ir iekšā, jo faktiski mēs varētu runāt par līderības prasmēm, kas ietver šos elementus. Tas, ko es varbūt vēl pieliktu klāt un ko es nedzirdēju, un tas ir ļoti svarīgi, ir radošums un drosme. Un drosme arī ir ārkārtīgi svarīga lieta, jo mēs varam izdomāt visādas fantastiskas idejas savā galvā, kā vajadzētu darīt, ko vajadzētu darīt. Un man varbūt neskāda vīzija, kā es mainīšu pasauli, un kāds būs mans tas dzīves ceļš, bet ja man nav drosmes spert pirmo soli, tad nekas nenotiks. Tad tas viss paliks tikai vīzijas, iedomas, runas. Tā kā mūsu laikos ir spēkā tas teiciens, ka drosmīgam pieder pasauli, un tas ir tas, ko es noteikti gribu novēlēt. Un jauniešiem es gribētu novēlēt izmantot iespējas un apgūt līderības programmas, un saprotot vienu būtisku lietu, jo tajā brīdī, ka kāds piedāvā mācīties līderību, neuzskatīt, oi, tas jau nav priekš manis, nu, tas jau priekš tādiem, kas tur atsevišķi tur grib spīdēt. Ja mēs runājam par līderību 21. gadsimtā, tas nav stāsts par atsevišķajām zvaigznēm. Līderība 21. gadsimtā ir stāsts par katru cilvēku. Katram cilvēkam ir vajadzīgi kaut kāds minimāls komplekts līderības prasmes, jo ir laiks ir tik mainīgs apkārt. Piemēram, Covid laiks ļoti skaidri parādīja to, ka pēkšņi iestājas globāla krīze. Visas šīs lielās valsts starptautiskās struktūras nespēja ātri to reaģēt, ir kaut kāds periods dzīvē, kad cilvēkam jāuzņems pilnībā atbildība par sevi un vēl varbūt par saviem līdzbaidriem, kuriem vajadzīga palīdzība. Un es domāju, ka šis laikmats mums nesīs vēl daudz visādus interesants pārbaudījums, un gan labus, gan sliktus. Un tie jaunieši, kas apgūst sevī šo spēju uzņemties atbildību par sevi, par savu dzīvi, ves sevi cauri dažādām grūtībām un palīdzēt citiem, tad attīstīs sevī šo personīgo līderību, tie noteikti būs uzvarētāji un jutīsies stiprāki šajā laikā.
Man šķiet, ka mēs vēl varētu turpināt raudzīties uz šo Eiropas Savienības saikni ar jaunieti no vienas un otras puses, no daudz un dažādiem skatpunktiem, bet diemžēl laiks ir ierobežots, tāpēc mēs varētu noslēgt, Dats, tu jau izteici vēlējumu jauniešiem, varbūt, Džani, arī tev ir kāds vēlējums saviem līdzbiedriem vai lēmumu pieņēmējiem.
Jā, lai jauniešiem būtu tā drosme, ka viņu domas, kuras ir galva, idejas un fantāzijas, viņas ir realizējamas. Jā, ka nav tā, ka nekas nav iespējams, bet ja jums parādījās doma, pat trakaka, kura liekas, ka nav iespējams viņu realizēt un viens mani neatbalstīs, zināt, ka vienmēr būs cilvēki, kuri jūs sapratīs. Jā, un tad vienmēr, ja parādījās kāda doma, iet par to, tā kā stāstīt, lai pasaule tevi dzirdētu, un tad vienmēr kaut kas notiks.
Paldies jums abiem, ka jūs atradāt laiku un iespēju šodien šeit būt un dalīties savās zināšanās un pieredzē. Runāt un domāt par lielām lietām ir labi, bet vēl labāk ir darīt. Tāpēc aicinu ielūkoties jaunatne.gov.lv, lai uzzinātu par aktualitātēm jaunatnes jomā, pašvaldībām, organizācijām un jauniešiem, un tiekamies citās raidierakstu jaunam būt epizodēs.